Ja, men så er vi tilbage igen. Jeg håber, at folk har fået hentet en drink, eller stoppet pipen, eller hvad det nu har i pausen. Og vi er klar til anden del af redaktionsmødet. Og jeg har stadigvæk redaktør Christian Egander Skov og redaktør Michael Borsson. Det er lidt inkonsekvent, om folk bliver tiltalt med deres fornavn eller efternavn, men det må vores lytterskabe over med. Det er spontan organisering, kan man sige. Det emne, vi har taget fra bunken nu, det har noget at gøre med bladet og arbejdsfællesskabet Tideværv, der er her om en lille måneds tid, der afholder de deres traditionsrige og i øvrigt ganske fortrinlige sommermøde. Og det har været sådan, at der har været nogle aktører med tilknytning til Tideværv, der har været meget i vælten her på det seneste, der er blevet drøftet noget, man sådan med vekslende intensitet har drøftet flere omgange før i Tideværv, nemlig forholdet mellem lov og evangelium, i hvor høj grad det at være kristen, måske selve kristendommen, sætter nogle normative grænser op i og for menneskelivet. Noget af det, man blandt andet har diskuteret rigtig meget, det har været Marie Høgh og Katrine Winkelholm, Agnete Aarhauge og så videre, har diskuteret meget i forhold til vielser af homoseksuelt og så videre. Jeg havde tænkt mig sådan, fordi hvis vi skulle få en lidt poetisk indgang til den drøftelse, der kommer til at følge nu, så har jeg været i min boghylde, og så har jeg fundet Bettina Hellbergs erindringer, hvor der handles, og Bettina Hellberg er årgang, så vidt jeg husker, 1942, og skriver for Politikken, og i den grad må man sige, hun har været kulturredaktør en del år, og så ikke mindst, så var hun jo gift med Svend Auken i mange år. Og hun fortæller lidt om i den her erindringsbog, så den første gang hun mødte Svend Auken og Svend Aukens familie, som så vidt jeg husker havde en vis relation til nogle af de tidligere tidværvspræster. Der var vist en af Aukenerne, der blev konfirmeret af K. Olesen Larsen, som var en af dem, der var med til i sin tid at sætte tidværv i søen der i midten af 20'erne. Og Bettina Hellberg skriver som følger. Og det skal måske siges, at Bettina Hellberg kom selv fra sådan et urkulturradikalt dannelsesorienteret hjem med en mor, der var digter, og en far, der var gymnasielektor i dansk og sådan noget. Men hun skriver, men det var kun den kristendom, jeg overhovedet havde hørt om eller kunne forholde mig til, da jeg først mødte Svend og hans familie. Jeg mente slet og ret, at troende mennesker følte en særlig forpligtelse til at handle i overensstemmelse med Jesu forskellige anbefalinger. At så meget en kirkegang kunne forenes med så meget en glemsom livsappetit og lystighed kom bag på mig. Jeg kunne hurtigt se, at de banale forestillinger, jeg havde haft om kristne mennesker, ingen steder passede i svensk miljø. Jeg vidste for eksempel heller ikke, at Luther så beroligende havde sagt synd tappert. Jeg kunne se, at Svend og hans søskende levede langt mere grådigt og i banal forstand syndigt, end jeg selv havde haft vitalitet og mod til, og jeg kunne ikke ganske vende mig til tanken om syndernes forladelse som en blankocheck, der var udstedt en gang for alle til alle de troende, og som man kunne indløse uden større problemer i kirken, hvis man følte, at man havde særligt brug for tilgivelse. Var det egentlig ikke på en gang lovlig katolsk og lovlig tideværvsk? Denne fokusering på troen og ikke gerningen kunne forekomme en vankundig kirkefremmed person, som var selv lovlig bekvem, næsten som en forbred allé, skønt jeg mente, at Jesus netop havde anbefalet den snævre port og den trange vej som adgang til frelsen. Her har vi så en, hvad skal man sige, en der er blevet kommet i kontakt med en strømning, der... Det er så et kontroversielt spørgsmål, om man kan sige, om den fandtes eller findes i Tideværv endnu, i hvert fald, den der sådan mere fri eksistensteologiske tankegang. Prøv at sætte nogle ord på, Michael, i forhold til det, jeg læste op nu her, og så den debat, der har været nu i spalterne her på det seneste, mellem lov og evangelium.
Ja, jamen, og jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt, fordi jeg simpelthen ikke kan forstå, og det kan jo være, at det ikke er mit intellekt, der rækker, Men jeg har i det hele taget svært ved at forstå, at den her antinomisme-debat er dukket op igen lige nu. Fordi lige så vigtig som debatten er, lige så afgørende, det er at fastholde det rigtige forhold imellem lov og evangelium. Lige så underligt forekommer det, at det netop skal lyde i dag og i forbindelse med den her debat imellem Marie Høgh og nogle folk omkring Tidehvervs udgiverkreds, altså Katrine Winkelholm og Agnete Rohauge, som du nævnte, Oris. Mm-hmm. Fordi det her, altså antinomismens grundlæggende postulat er jo, at den kristne ikke skulle være under lov, eller at lov i en eller anden forstand ikke hører hjemme i den kristne forkyndelse. Og der synes jeg altså ikke, at fronten er for eksempel Marie Høgh, men derimod, altså hvis man skal tale om en antinomistisk trussel i den danske folkekirke i dag, og det synes jeg, man skal, men så synes jeg, man finder den i stedet for hos sådan en den der feje, kærlighedsstyrkende humanisme, som også præger rigtig mange sogne, og som netop har glemt loven, fordi den vil regere verden med evangeliet i stedet for. Og den er et problem. Men her i den debat kunne jeg godt frygte, at antinomisme-mærkatet bliver brugt lidt analogt med, hvordan man bruger racisme-prædikatet i kulturradikale kredse. Sådan noget, som man stempler på en kritiker. Og det synes jeg naturligvis er uheldigt. Og så tænker jeg lige at knytte en afsluttende kommentar til, hvad kristendommens forhold til lov så egentlig bør være, i hvert fald hvis man spørger mig. Og der synes jeg jo, det er nødvendigt at sige, som jeg synes, de fleste i den debat her siger, at moral og lov er en nødvendig del af kristen forkyndelse. Det kommer man ikke udenom, fordi synden kræver det. Det gør den netop, fordi loven er til for menneskers skyld, og ikke for Guds skyld. Og syndige mennesker skal derfor holdes i ave, og det kræver lov, og det kræver moral. Men ingen lov og ingen moral er kristen. Loven er ikke for kristendommen noget guddommeligt, og de 10 bud er ikke mere hellige end jyske lov. Altså fordi det eneste hellige for kristendommen, det er Kristus. Så det er sådan min tilgang til det her spørgsmål i hvert fald.
Ja, det er et interessant skisma, du antyder der. Christian?
Jeg vil sige, jeg kan faktisk ikke forstå, hvordan Michael bruger sig, når jeg ikke er i tvivl om, dit intellekt rækker til at forstå det. Hvordan du ikke kan forstå det her som en antinomisme-debat. Fordi jeg sagde endda den, at det her, det starter jo med, at Marie Høgh skriver, jeg tror det er Kristeligt Dagblad eller et andet sted, at altså hun argumenterer for, at men der ikke er et problem med de her homovielser inden for en luthersk forståelse af ægteskabet, sådan helt uden at tage i betragtning af, hvad Luther han egentlig så havde at sige om ægteskabet. Og så kører debatten så i nogle runder, og så oplever vi pludselig den her sådan faste vending dukke op hos Marie Høgh og nogle af de folk, der er enige med hende, og det er, at man kalder Tidehverv for nypoetansk og halvkatolsk forsvar for småborgerlig moral. Og det er jo fuldstændig klart, at det er de her folk, der argumenterer for, at ægteskabsbegrebet kan udvandes til at dække snart hvad som helst, og hvad vi nu engang finder bekvemt, jamen de knytter det an til et opgør med tidehvervs forståelse af loven, og derfor så bliver det i hvert fald en nomisme-debat. Og når det så giver mening at kalde det for en antinomisme-debat, jamen så er det vel på baggrund af en forståelse af, hvordan den her lovdebat sådan hvad den har fyldt historisk i tidevær. Jeg tror, at når folk som Marie Høgh, man kunne også nævne andre, når de kan være skuffet over, at tidehverv som sådan, eller flertallet i tidehverv, eller hvad man nu skal sige, for det er jo ikke en forening, som sådan vedtager resolutioner på sit sommøde. Det er jo et arbejdsfællesskab, hvor folk, de knækker deres lanser på hinandens skjolde, og det går altid meget, meget hit for sig, på trods af rygter om det modsatte. Det er et det er mere sådan en man kan sige en boksering, end det er en kampfront. Men hvad hedder det? Hvis man ser historisk på det, så ligger der jo sådan helt tilbage fra begyndelsen af tidværet jo et opgør med sådan en form for kristelig idealisme og en eller anden forestilling, om der findes netop en særlig kristelig moral. Det er også lidt det, du opponerer mod, Brorson jo.
Ja, netop.
Det er typisk den her forestilling om lovens tredje bro, ikke? Og jeg tror, når Marie hører de folk, der er enige med hende, anklager tidværd for at være nypoetansk og halvkatolik og forsvar på småborgerlig moral, så er det vel i sidste ende en anklage om, at tidværd har genindført lovens tredje bro. Og det var også en af de ting, som var op at vende i et debatindlæg, hvad hedder han? Ole Bak Pikut, er det, ja, han hedder, skrev i Kristi Dagblad om en debat, der havde været på tidværd sommermøde for nogle år tilbage. Men det er jo en fuldstændig misforståelse af den debat, der har været i tidværd, fordi nok så gjorde tidværd op med sådan en højstemt kristelig idealisme, som jo plagede kristendommen sådan i årene omkring, ja, omkring det indgang til det 20. århundrede op omkring første verdenskrig. Så, og det går tidværd op med, men det betyder jo ikke, at tidværd bliver sådan en teologisk position, der siger, jamen så kan alt bare gå, og så er alt bare godt, fordi at vi har jo evangeliet. Tidligere går også ind i efter 2. verdenskrig nogle sådan helt specifikke kulturopgør, hvor man hævder, jamen ud fra det her kristne udgangspunkt, så har vi rent faktisk noget at sige kulturlivet. Kristendoms tale om mennesket er en anden tale om mennesket, den for eksempel videnskaben, eller psykologien, eller velfærdsstaten, eller filosofien, og så senere selvfølgelig specifikt marxismens tale om mennesket. Det der sådan kampfronten er i efterkrigstiden, og der er selvfølgelig to positioner, vel groft sagt, som man kan bedrive den her, hvad skal vi kalde den, klassiske tidværske ideologikritik ud fra. Den ene position, det er vel den, som man finder hos Marie Høgh og andre. Det er den, hvor man mener, at teologiens opgave, det er at, eller teologens opgave er at lave sådan en form for teologisk linjevogtervirksomhed, som Johannes Lauritzen han sagde i sin tid, hvor man sådan vil skille meget skarpt mellem det absolute og det relative. Det skal man selvfølgelig også, men man vil så også samtidig sige, at fordi vi laver det her skarpe skel mellem det absolute og det relative, så har kristendommen for så vidt ikke noget at sige om, hvordan vi skal indrette samfundet overhovedet. Det ligger i det relative, og der kan vi boldre os, som vi nu engang har lyst til. Og dermed så bliver det relative, det værtslige, bliver reelt set lovløst. Det kan godt være, at man har principielt har en idé om, at der er noget, der hedder lovens første bro, og man skal lyde de love, der nu engang er. Men de love kan man lave om efter for godt befinde. Man skal bare lyde de love, der nu engang er. Men den lov kan være en ting i går, og den kan være en anden ting i morgen. Man forsvarer moral, men ikke nogen specifik moral. Man forsvarer, i går er det forkert at slå sine børn ihjel, i dag er det meget rigtigt at slå sine børn ihjel. Så det kan være hip som hap for den her talermoral, som antinomisterne har. De kan godt lide at tale om moral, de kan godt lide at tale om ansvar, men det er aldrig en specifik moral, og det er aldrig et ansvar over for noget specifikt. Og der er det så den anden position, som er den, det som jo har været det, der har kendetegnet tidværv, altså i hvert fald siden 60'erne engang. Altså det har været den her, hvor man har holdt fast ved, at det ikke alle love, ikke alle normer, ikke alt moral, der sikrer den her ro og orden, som lovens første bro skal sikre. Så det er reelt set, der er ikke sådan et frirum, hvor det relativt bare kan boldre sig, hvor vi kan indrette samfundet, som vi har lyst til. Vi kan ikke bare for eksempel vælge at gøre op med ægteskabet og den sådan kristne kønspolaritet og antropologi, som ægteskabet sidste ende bygger på. Det kan vi ikke bare vælge at gøre, så er vi ikke længere inden for et ordnet samfund, så er vi i gang med at realisere et ideologisk emancipationsprojekt, som i sig selv er en modstander af kristendom. Og det er to opfattelser, der står stejlt over for hinanden, og det som er, man kan sige, det som har den debat, der foregik i tidværet fra netop 60'erne op i 80'erne, var jo en, hvor man fik udstillet den her idé om teologisk linjevogtervirksomhed, som dybest set antinomisme i svøb. Og det undrer mig, hvordan i alverden Marie Høgh kan være vadet ind i tidværet med gummistøvler på, og have slået sig op på at være den afviste tidværetspræst for Berlin, uden at ane de her ting. Og så når hun opdager det, så bliver hun skuffet over, at det ikke er 1926, og tidværet ikke er i gang med et eller andet opgør med Alfred Ricard og Studenterforbundet, og hænderne over dynen kristelig moralisme.
Jeg tror vi skal have om man så må sige have linjevogteren på banen.
Ja, tak.
Normalt står han i udkanten af banen, men jeg tror vi skal have linjevogteren på banen i det tilfælde her. Jeg vil holde mig til en ganske ganske kort kommentar, fordi uden at jeg sådan skal tilkendegive de helt store meninger om det, så mener jeg i hvert fald at der er noget der er rigtigt i det Christian siger, som jeg også tror at begge positioner til dels kan være enige om, og det er at der er i hvert fald nogen, der sådan går mere op i tideværv fra 1926 til cirka 1950 end andre. Altså det er helt tydeligt, at der er, ja, for at sige det meget lige ud, så er der nogen, der har, der har læst mere Olesen Larsen, end de har læst Søren Krav.
Ja, det kan man så spørge, om det er rigtigt. Altså jeg synes nok, hvis man læser Søren Krav, så får man en ret klar idé om, at han også er meget, meget fortrolig med K. Olesen Larsen. Men jeg synes, du rammer hovedet meget på sømmeskov i forhold til at tegne de to positioner op. Og jeg påtager mig da også glædeligt linjevogterstemplet. Og når jeg stiller spørgsmålstegn ved, om man behøver at kalde det her for en antinomisme-debat, så er det netop fordi, jeg synes, det er absurd, at den position, som rigtig nok blandt andet er min, og som du betegner som linjevogter, positionen, at den skulle være en form for antinomisme i søb, fordi det er simpelthen noget vrøvl, hvis man vil bruge antinomismebegrebet meningsfuldt overhovedet. Fordi den er netop ikke en afvisning af lov. Den er en afvisning netop af loven i dens tredje brug, som det man normalvis kalder usus didacticus, altså som sådan en særlig kristelig moral. Men den er ikke en afvisning af kristendommens lov og betydning. Den er bare en påpegelse af, at denne er, ligesom alt andet jordisk, en del af den faldende verden. Og som sådan er kristendommen også en dom over moralen i første omgang, som noget, der tilhører netop den faldende verden. Men derefter, så er kristendommen en hævdelse af den, fordi kristendommen selvfølgelig kræver orden. Det er klart. Altså, det kommer netop af synden, som jeg sagde. Og den her orden, det er en verdslig opgave at etablere den. Jeg køber simpelthen ikke, at det skulle være nødvendigt at kalde det Guds lov, bare for at man skal kunne fastholde, at loven eksisterer. Så synes jeg også, at der er noget problematisk i den her tale om ægteskabet, som man ofte hører som sådan en Guds skabelsesordning, som vi er blevet givet, og derfor noget fast. Problemet er jo i første omgang, egentlig et erkendelsesteoretisk problem. Altså simpelthen fordi, at vi ikke kan kende Guds ordninger sådan i sig selv. An sich, fristes man næsten til at sige. For de findes jo kun, hvis man skal blive i det sprogbrug, für uns, altså de findes kun for os som syndere. Vi har ikke længere Guds ordninger i sådan en eller anden ren form, som dengang Gud han skabte verden, fordi vi befinder os efter faldet. Vi har taget de ordninger, og vi har kompromitteret dem, ligesom vi har kompromitteret alt andet. Og derudover så synes jeg også, der ligger noget problematisk i, at så konstaterer man så de her Guds ordninger, dem erkender man ligesom, og så slutter man derfra, uden om Guds åbenbaring, til at her har vi så et udtryk for Guds vilje. Og dermed ender man også i sådan en eller anden form for naturlig gudserkendelse, som også byder mig rigtig, rigtig meget imod ved netop det her standpunkt.
Linjevogteren løfter lidt med flagene, kan jeg høre. Jeg kommer til at tænke på, jeg tror, der er sådan et Jakob Knudsen citat, Christian, der lyder noget i retning af, at der er noget konsekvent og byggeligt ved, at imod Gud har vi altid uret. Og jeg kan sådan ligesom fornemme, at det er der, Michael, ja, vil trække debatten hen.
Linjevogteren istemmer.
Ja, hvad siger du til det?
Ja, men altså, ja, i sidste ende, så er der jo debatter, som må skæres af på et eller andet sted, fordi man når frem til de grundlæggende uenigheder. Og jeg tror nok, at den måde, som Brorson og andre linjevogtere tænker på kristendom og teologi på, er sådan en moderne opfattelse, hvor man er bange for at tale om den skabte orden, hvor man er bange for at tale skabelsesteologisk, hvor man kun vil tale om det åbenbare, så at sige. Men der er en skabt orden, bare fordi og vi kan se den orden, og vi kan erkende den orden, og vi kan læse skriftsteder om, hvordan det nu engang er fat med den verden, som vi lever i. Og ægteskabet er et eksempel på det, at vi ved, at der findes den her kønspolaritet, og vi ved, at det er godt, at den findes, vi ved, at det er Guds vilje, at den findes, og vi ved også, at ægteskabet helt eksplicit i Bibelen knyttes an til den her kønspolaritet, for eksempel hos i Matteus evangeliet, hvor der står det her med, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde, og sagde, at derfor skal en mand forlade sin mor, sin far og sin mor holde sig til sin hustru, at de skal blive et kød. Altså det er helt klart, der bliver den her ordning jo omtalt, og den bliver knyttet tilbage til den skabte orden, der nu engang findes i verden. Men hvis man afviser, at man kan tale om en skabt orden i verden på grund af syndefaldet, jamen så er der ikke så frygtelig meget mere at tale om. Det er jo det her spørgsmål om, hvorvidt man kun kan, altså hvorvidt det forhold, der findes et syndefald, betyder, at vi kun kan tale relativt om verden. Og hvis vi så kun kan det, hvad skal vi så? Og hvordan kan vi så overhovedet høre evangeliet, som jo netop ikke er relativt? Men det er jo sådan nogle, altså det er et spørgsmål, vi ikke rigtig kan få svar på. Så jeg vil nok i virkeligheden bare slutte af med at sige, at jeg synes jo, når jeg vil fastholde, at det her er en form for antinomisme i svøb, så er det fordi, den ender jo som antinomisme, den ender som en teologisk legitimation af for eksempel det opgør med ægteskabet, som progressive queer-aktivister har gennemført ved hjælp af deres allierede i de sorte præstekjoler. Så det ender, som en, det ender som en svag og blodfattig kristendom, der ikke kan stå imod, men kun kan nikke og sige ja og amen, når tidsånden kommer og gør sit krav på den troende.
Hvad siger linjevogteren? Er bolden inde eller ude? Afrundet bemærkning.
Det ved du sikkert godt, jeg synes, Skov, men jeg synes, det er noget vanvittigt vrøvl. Altså, alene af den grund, at det nu blev påstået, at det skulle være en moderne ting udelukkende og ville kendes ved åbenbaringen som netop åbenbaringskilde. Det synes jeg taler meget for sig selv.
Og afvise, at der findes en skabt orden.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger simpelthen, at der er en skabt orden. Jeg siger bare,
som
at det er ikke
sikkert.
Ja, lige præcis. Og derfor så er det nu engang vores ansvar at skabe orden i det samfund her. Og det må vi gøre med sværet frem for. Og det er netop, altså vi må skabe den orden på de relative vilkår, vi nu engang er placeret i. Fordi vi ved, der er orden. Det skal der være. Det må der være i kraft af, at verden er skabt. Men derudover er det altså vores ansvar at knæsætte det, uden på den måde at kalde lige præcis den specifikke orden, som vi har fundet for Guds, og dermed forsøge at blåstemple den, og tage kristendommen som gissel i det ærne.
Ja, også det emne, det kan vi nok få lejlighed til at vende tilbage til, og ellers hvis det er et emne, der har interesse, så er jeg også sikker på, at det bliver taget op ved årets udgave af Tidehvervs sommermøde. Forhåbentlig så bliver der slået i bolledejen eller i talerstolen, og noget man sådan har tænkt sig. De pågældende aktører opfordres der til at møde op og gøre deres indflydelse og ord gældende. Vi har et sidste emne i bunken, inden vi runder af, og det er tv-serien Matador, der jo for tiden bliver genudsendt i sådan forbedret Instagram-kvalitet i Danmarks Radio. Det hele er blevet meget klarere og flottere og så videre og så videre, og du har jo sat dig for, Christian, på udmærket vis at anmelde afsnittene, som de kommer. Og sådan i din seneste anmeldelse var du lidt ude efter nogle af de Lise Nørsgaardske hip, der bliver langet ud til de konservative støtter i byen. Og nu ordnen i Korsbæk bakler, og de fremmede er kommet til, og hykleriet er tomme tygt, og Albert Arnesen er inkompetent og så videre og så videre. Det er der, vi er ved at være henne nu i tv-serien. Det kan vi sådan tage som den ene del af det. Den anden del af det kunne selvfølgelig være det er lidt specielle i, at vi har sådan en samlet og samlende fortælling, der dybest set handler om os selv, og den bliver ved med at fascinere år efter år. Altså meget bekendt så er det ikke sådan, at nogle af de lande, som man siger, vi normalt sammenligner os med, der findes det ikke. Altså, nordmænd har det ikke, svenskere har det ikke, finlændere har det ikke. Det er virkelig noget exceptionelt dansk, at vi har den her samlede og samlende fortælling om os selv. Men prøv at fortælle lidt om det, også i forlængelse af dine anmeldelser. Hvorfor den serie bliver ved med at have fascinationskraft?
Først og fremmest tror jeg, den bliver ved med at have fascinationskraft, fordi det bare simpelthen er en god serie. Den er godt skruet sammen, det er godt håndværk, og den dels så kan den fortælle en effektiv og underholdende fortælling om fortiden, og dels så kan den fortælle en historie om nogle personer, som vi er interessant eller som vi er interesseret i at følge. Og det er det helt grundlæggende ved det. Altså en serie kan have nok så meget fornuftigt på hjertet, hvis den ikke formår at fortælle det, men den her serie Matador, den formår jo sådan at knytte den her lidt alvorlige fortælling, den jo i sidste ende har omkring Danmarks udvikling fra 1929 frem til efter 2. verdenskrig, sammen med sådan nogle lette folkekomedie tiltag i virkeligheden, som vi kan genkende fra folkekomedien, fordi de fleste folk jo stadigvæk har de her folkekomedier siddende på ryggraden, eller i hvert fald nogen af dem, i hvert fald har sproget siddende på ryggraden, så det er et sprog, vi kan genkende, det er et sprog, vi nyder, så det er simpelthen bare en god fortælling, og det er dens første kvalitet. Og den anden kvalitet, den har, det er så det, at den jo faktisk fortæller en historie om en periode, som er meget væsentlig i Danmarks historien. Det er selvfølgelig først og fremmest er det besættelsen, som jo er sådan det centrale omdrejningspunkt stadigvæk i moderne Danmarks historie. Sådan det, som er noget af det, som vi knytter vores historiske bevidsthed og vores nationale identitet op på. Der har den her serie formået at være en af dem, der går med ind og er med til at fortælle historien om de fem onde år. Men jo også 1930'erne var også en sådan væsentlig formativ periode i moderne Danmarks historie. Først og fremmest jo faktisk på grund af noget af det, som man ikke ser så meget med serien, på grund af altså Socialdemokratiets overtagelse af magten i samfundet, sådan bredt. Begyndelsen på den socialdemokratiske periode i Danmarks historie er jo 1929. I Matador spiller det en meget, meget marginal rolle, men det er til stede som sådan noget, der foregår et eller andet sted ude i periferien af den her sådan lidt borgerlige verden, som det virkelig er, der bliver skildret i Matador.
Ja, jeg kan huske, der er sådan, det må være det opsigt, der lige har været, hvor de holder fest for Jørgen Varnes, hvor der bliver talt om vores fælles bestræbelser på at få Stavnung ud igen, og så råber, så vidt jeg husker, Oberst Hackel, hørt! ja. Hvad med dig, Michael? Sidder du også klinet til skærmen hver lørdag og følger genudsendelsen, eller hvorledes?
Jamen, jeg må sige, at jeg er faktisk på den front så meget barn af det moderne, så jeg følger det sådan lidt løbende på DR.dk i stedet for, og jeg vidste heller ikke helt med, som det går, men ja, jeg sidder også og følger med, og det er jo en nydelse hver gang, man får mulighed for at følge serien. Og også lidt sjovt, hvordan man kan sidde og have så meget, meget sympati med for eksempel Oberst Hackel, som ellers jo ligesom så mange andre af de borgerlige, eller hvad vi skal kalde dem i den serie her, eller de konservative kan vi jo kalde dem her, netop nærmest skal være en parodi frem for noget at have sympati med.
Ja, den er hård. Den er hård ved de konservative, og det er sådan en skrue, der trykker, og der er også noget med KU og skrårem lidt senere hen, og så videre. Men alligevel er der jo i hvert fald nogen, der læser den. Det kan man så måske indvende som sådan snarere et liberalt forsvar for iværksætteri og flid, og dem, der sådan kom og rystede støvet af det vadmelsklædte Danmark og så videre.
Det tror jeg også helt klart, det er. Så det er en, det er som altså mange socialdemokratiske kritikere af serien har jo peget på, at det er en borgerlig serie. Og det er det jo grundlæggende. Det er det jo grundlæggende. Også det kan godt være, at den peger fingre af sådan det fine gamle borgerskab, men det er jo netop iværksætterdyder. Ja. Især her i det, som er den oprindelige første sæson, det vil sige de første 6 afsnit, især her bliver maskeren jo hyldet som den, der kommer ind og skaber noget nyt. Senere så kommer der sådan nogle andre sider af hans personlighed, som man måske sætter lidt mindre pris på. Men her i begyndelsen, der er han jo virkelig den, der sparker liv i kludene. Og den, der har, altså den, der skaber fremtiden, mens der de her gamle konservative borgerskab, de lever på renterne af fortiden. Altså den er sindssygt hård ved de konservative generelt, ja. den her serie. Det er også det, jeg nævnte i min sidste afsnit af anmeldelsen, hvor altså det, som vi har, altså Oberst Hackel og Konsul Holm og Jørgen Varnes og alle de her typer, de er alle sammen, og selvfølgelig Albert Arnesen, de er alle sammen uduelige i en eller anden udstrækning, og flere af dem er så uduelige, at man nærmest siger, at de er resideret. Og man forstår ikke, hvordan de holder sig, oprejst, så længe som de nu engang gør. Og det, som provokerer mig, er jo, at jeg er jo historiker, jeg har skrevet lidt om konservatisme i mellemkrigstiden. Det er egentlig et meget, meget forfejlet billede, det giver af både det konservative folkeparti og konservatisme som sådan i den her periode, fordi konservatismen jo ikke bare var et forsvar for verden af i går. Det var ikke bare folk, der levede på renterne af fortidens storhed. Det konservative folkeparti var stiftet i 1915 og var i gang med en ret voldsom moderniseringsproces her i løbet af 1930'erne, hvor det bevægede sig ind og blev det dominerende oppositionsparti, mens Venstre, som jo er det parti, der sådan er bærende af den her moderne, liberale borgerlighed, I serien, mens det i virkeligheden blev trængt tilbage som det reaktionære landboparti, som netop forsvarede verden af i går. Så det, serien bytter fuldstændig om på det hele. Men som sagt, jeg tror egentlig, at Socialdemokratiet kommer dårligere ud af det.
Ja, så det, hvad skal man sige, den socialdemokrat, der bliver skiltet som den sympatiske, han er svinebundet, ikke? Altså, det er også sådan et tommetygt paradoks.
Mest usandsynlig socialdemokrat nogensinde.
ja, lige nøjagtigt.
Det kan ikke finde sted.
De radikale modstandsfolk, ja, og så videre, ja, og så videre. Noget af det, vi måske sådan kunne tage til sidst, det var, at du var selv lidt inde på det, Michael. Hvis jeg ikke husker helt galt, så er det måske din første genudsendelse, hvis jeg må være så fri, eller hvordan?
Ja, det er det, ja.
Ja, men sådan, du lød til at være lidt forbeholden sådan, i forhold til fascinationskraften, hvis jeg ikke lyttede helt forkert.
Det var nu mest måske i forhold til måden jeg ser det på, men jeg fortsætter den.
Hvorfor?
Nej, det var nu måske mest i forhold til en kommentar til forskellen mellem Flow TV og On Demand, som det vel hedder, ikke? Hvor du spurgte, om jeg sad cleanet til skærmen, og så måtte jeg nok krybe til korset og sige, at det var min computerskærm, jeg sad cleanet til i så fald.
Nå, det vil sige, at din forbehold, de går mest i retning af sådan noget med, at du får det ikke lige set, når det kommer i fjernsynet, men det er jo ikke så meget med kvalitativt at gøre, eller hvad
det er. Nej, det er det ikke. Altså, jeg nyder at se serien, men det er klart, når det så er min, som du siger, min første genudsendelse, så er en svaghed i hvert fald, at jeg jo måske ikke har så været igennem serien så mange gange, som visse andre blandt os, der taler lige nu.
Nej, men du her. Kan den vel?
Jo, det synes jeg da nogenlunde.
Det lyder betryggende. Ja, men så fik vi også lige vendt en af de nationale helligdomme, og så tror jeg, at det er sådan, at hvis man fortsat lytter med, så er vi ved at være nået til vejs ende for den her gang. Udsendelsesrækken, den fortsætter selvfølgelig, og den kan man følge på overskriften i Kritiks hjemmeside, og så kan man også følge den ved hjælp af programmet iTunes, hvor man også er meget, meget velkommen til at give den her udsendelsesrække nogle positive anmeldelser. Der kommer en ny udgave af redaktionsmødet, så den inden for en ikke alt for uoverskuelig fremtid, så får genhør ved den lejlighed.